aktuelnosti.
Dobar dan. U aktualnostima Radija Republike Srpske prenosimo najvažnija poslanička pitanja koja su tokom današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske u okviru poslanička pitanja za predsjednika vlade Republike Srpske danas postavljena premijeru Srpske Aleksandru Džombiću. Među odgovorima koje je dao premijer Džombić izdvajamo: da li treba mijenjati nove zakone o fondu PIO i pravima boraca? Da li će vlada pristati na povećanje stope PDV-a? Kakva je financijska stabilnost Republike Srpske? Šta se dešava u vezi sa elektroprenosom? Koliko je uspješna privatizacija rafinerije nafte Brod, rafinerije ulja Modriča?
Radimo 60 minuta. Srđan Mazalc.
Hvala predsjedniče. Pitanje će biti vrlo kratko. Poštovani predsjedniče vlade, nedavno smo u javnosti mogli čuti da je postignut dogovor vezan za elektroprenos Bosne i Hercegovine i da je po svemu sudeći zahtjev iz Republike Srpske da će se investicije u infrastrukturu, to jest u trafostance i dalekovode i mrežu vršiti prema kapital učešću, što je bio zahtjev Republike Srpske. U kojoj fazi je sada i kojom dinamikom ide implementacija ovog dogovora? I šta će konkretno za Republiku Srpsku značiti ovaj dogovor, imajući u vidu više od 100 miliona maraka potencijalnih investicija u infrastrukturu u Republici Srpsku? Hvala.
Premijer.
Poštovani predsjedniče, tačno je da smo prije nekih mjesec dana imali skupštinu elektroprenosa i da smo prije toga dogovarali osnovne principe vezano za elektroprenos. To je jedan od većih problema bio u Bosni i Hercegovini, odnosno elektroprenos je bio blokiran zato što nije bilo volje da se pristupi principima koje su predlagani iz Republike Srpske. Sada smo se složili oko nekoliko principa. Najbitnije da buduće ulaganja u infrastrukturu budu prema kapitalnom učešću. To je negdje oko 42% Republika Srpska i 58% Federacija Bosne i Hercegovine, da to radimo u određenom vremenskom periodu. Ako u toku jedne godine ne bude baš bilo izvagano jednako ulaganje, da to pratimo u roku od 2 godine, ali u svakom slučaju da nema nikakvih problema da se sa investicijama nastavi. To će značiti ne samo za Republiku Srpsku, za Federaciju, za čitavu Bosnu i Hercegovinu, zato što ćemo otvoriti mogućnost infrastrukturnih radova koji su nam kao kapitalna potrošnja veoma potrebni, jer je to jedan od stimulansa privrednog razvoja. Također smo se dogovorili oko nekih drugih principa, to je da zaposleni također odgovaraju kapitalnom učešću i da se vodi računa o tome u narednom periodu, da se prilagodi kadrovska struktura i broj zaposlenih prema kapitalnom učešću. Također smo saglasili da formiramo specijalizovane komisije koje će sada pristupiti predlogu izmjena statuta i to očekujemo u nekom narednom vremenu. Mislim da smo stvorili preduslove da možemo da deblokiramo funkcionisanje elektroprenosa.
Hvala predsjedniče vlade na odgovoru. Ja prije svega također se pridružujem vašim ocjenama da će izuzetno značajno za Republiku Srpsku investiciju ulaganje u Republiku Srpsku biti ova sredstva koja će sad biti odblokirana prema kapital učešću 42% Republike Srpske. Prije svega pozivam vas također da i u budućnosti stupite kontakt sa svim lokalnim zajednicama, budući da je ne samo investicije u Republiku Srpsku su bitne su i potrebe potrošača. Ima već nekoliko najava izgradnje određenih industrijskih zona, potrebno je sa 110 na X trafostancama obezbijeti adekvatno napajanje. Već ima određeni dalekovoda koji trebaju da se gradi, konkretno stanari, termoelektrana Stanari, potreban će biti 110 kV dalekovod, znači Prnjavor, Kotor Varoš, to jest Ukrina, Kotor Varoš, pardon, i mnogo više investicija konkretno koji će sigurno pomoći da se i
vrijeme.
Privredni razvoj Republike Srpske
malo
stavi više.
Gospođa Dalšašo Lepir.
Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Srpske, poštovani predsjedniče Narodne skupštine, moje pitanje je upućeno premijeru glasi. U posljednje vrijeme se najavljuje mogućnost povećanja stope PDV-a. Da li će Republika Srpska podržati jednu ovakvu inicijativu? Hvala.
Premijer. Izvolite.
Ova inicijativa najnovija je došla sada u stvari, ali ne još uvijek zvanično, od ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je kalkulacija negdje između 22-25%, da stopa bude jedinstvena. Svojevremeno, prije neke dve godine, Vlada Republike Srpske usvojila zaključke, možda i tri godine, i predložila da se uvede diferencirana stopa PDV-a, da se na luksuznu robu poveća stopa PDV-a, da se za osnovne životne namirnice smanji stopa PDV-a, kako bi omogućili socijalno ugroženim kategorijama u Republici Srpskoj da imaju jeftinije robe koje služe za osnovni život, a onaj ko želi luksuz taj da plaća. Mislimo i sada da je taj predlog dobar, ukoliko bi se razmatralo u tom pravcu da ćemo podršku na upravnom odboru, opet na vladi, naravno i da ćemo podršku i na upravnom odboru da se uvede diferencirana stopa, ali mislim da nije dobro da samo povećavamo stopu PDV-a bez smanjenja za osnovne životne namirnice. Jasno je da svim budžetima trebaju dodatna sredstva, ali mislim da to nije dobar način zato što ćemo tako drastičnim povećanjem stope PDV-a ugrožiti dodatno standard građana unutar Bosne i Hercegovine, samim tim Republike Srpske. Jasno vam je da bez saglasnosti Republike Srpske tako nešto ne može da se usvoji.
Gospodin Siniša Dodik, pitanje.
Tiče se dodjele stipendija studentima u Republici Srpskoj. To je aktuelna tema ovih dana u Republici Srpskoj. Mene interesuje, a i zbog javnosti, koliko sredstava je Vlada Republike Srpske obezbijedila ove godine za tu kategoriju mladih ljudi, kada se može očekivati prve isplate i koliko otprilike je prosječna vrijednost jedne studentske stipendije.
Hvala, predsjednik Vlade.
Što se tiče stipendija, u ovom trenutku mi radimo stipendije iz Ministarstva prosvete i kulture. 1000 studenata se stipendira u ovoj godini, ukupne vrijednosti tačno 3 miliona maraka. I preko fonda Ministarstva nauke, preko fonda dr. Milan Jelić, 770.000. Radi se praktično 673 studenta prvog ciklusa, 20 studenata iz nerazvijenih opština, 11 studenata sa invaliditetom i 243 ostalih studenata prvog ciklusa. Stipendije su u zemlji, u Republici Srpskoj, za studente prvog i drugog ciklusa 200 maraka na mjesečnom nivou, a za studente isplaćivati se 10 mjeseci, a za treći ciklus 300 maraka također se isplaćivati u 10 jednakih rata. Što se tiče inostranstva, godišnja stipendija je 2000 maraka, a 2000 maraka prvog ciklusa, drugog ciklusa 2500 maraka, isplaćivati se i u jednakim mjesečnim ratom.
Gospođica Radmila Kocić.
Životno pitanje svakog građanina Banja Luke su imovinski zakoni, to jest nerješene odnose između katastra i gruntovnice. Nemoguće je izvršiti legalizaciju najmanje 50.000 stambenih objekata, što umanjuje prihode u budžetu grada, a i građani gotovo nikako ne mogu doći do građevinskih upotrebnih dozvola, tako da su skoro svi koji bi se bavili nekom djelatnošću i zapošljavali ljude na ovaj način potpuno blokirani. Sve zemlje u okruženju su riješile ovaj problem, a najbolji primjer rada samo po katastarskim knjigama je grad Prijedor, gdje ljudi iz ove oblasti ostvaruju prava brže i efikasnije. Na koji način je moguće otkloniti ovaj problem u Banja Luci?
Predsjednik Vlade.
Što se tiče ovog zakonskog rješenja, on je potpuno jasno rješen da gruntovnica prelazi u katastar, da će biti objedinjen na jedno mjesto i to će biti procedura koja će biti veoma transparentna i efikasna i ovaj problem bi trebao da bude otklonjen. Naravno, ukoliko tu ima konkretnih primjedbi vezano za ove procese, ja bih molio da mi se dostavi da vidimo sa geodetskom upravom kako i na koji način se oni mogu rješavati i gdje stoje u stvari probleme kod same primjene.
Hvala. Gospođica Kocić.
Problem je nastao mnogo ranije kada se prilikom pretvaranja društvene svojine u državnu svojinu trebalo je to uraditi po službenoj dužnosti, ali to nije završeno. Dakle, trebalo je imovnu uknjižiti na pravna i fizička lica, što gruntovnica nije uradila. Podaci u katastru su prilično sređeni. Mislim da su same procedure uspostavljanja stanja u gruntovnici kao i u katastru jako komplikovane za ljude koji nemaju pravničko obrazovanje, i kolege pravnici, to jest ljudi iz pravne struke, su rekli da se veoma teško snalaze. Postupak je skup jer je potrebno da se plate takse i troškovi geometra. Zanimljivo je da je za vrijeme Austro-Ugarske monarhije sva zemlja na teritoriji Bosne i Hercegovine bila popisana za samo 4 godine i još uvijek se te zemljišnje knjige čuvaju u Beču. Trebalo bi da kod posjednika koji žive u nekretninu više od 50 godina i koji su isto stekli na originalni način, još uvijek im se u zemljišnim knjigama stoji društvena svojina, donijeti deklarativna rješenja koja će samo potvrditi činjenice o vlasništvu tvog lica bez ikakvih drugih i skupih postupaka. Hvala.
Hvala. Gospodin Ilija Stevančević.
Poštovani gospodine predsjedniče, vama je dobro poznato da penzije u Republici Srpskoj nisu usklađene od 2006. godine do danas i da su tako najniže u našem okruženju, odnosno Fond PIO i Vlada Republike Srpske ostavili su dužni penzionerima preko 530 miliona maraka. Nakon stupanja novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i zakona o pravima boraca, došlo je do smanjenja penzija za 36 hiljada korisnika prava, a povećanja za 22 hiljade korisnika po osnovu boračkog dodatka. Penzioneri nisu u Republike Srpskoj očekivali ovako velike rezove. Moje pitanje glasi, hoće li Vlada Republike Srpske u 2012. godini povećati penzije u Republici Srpskoj penzionerima koji su imali najveće zasluge za sve ovo što danas ima i zove se Republika Srpska?
Hvala vam. Ovdje je zakonsko rješenje, novo zakonsko rješenje. Potpuno jasno, prvo isklađivanje ide u 2013. godine. Naravno da mi možemo raditi analizu i vidjeti kako se kreću prilivi u penzijni fond i na taj način eventualno razmišljati o nekoj korekciji 2012. godine, ali moramo biti po tom pitanju veoma realni. U ovim trenucima kada su sve ekonomije svijeta pritisnute globalnom krizom, mislim da je veoma bitno da u kontinuitetu održavamo isplatu penzija, što smo radili do sada i radit ćemo u buduće, i zato smo išli u reformu penzijnog sistema kako on ne bi bio ugrožen u nekom srednjoročnom i dugoročnom periodu, i to smo usaglasili sa socijalnim partnerima. Da malo raščistimo samo oko ovih penzija koje su smanjene. To je također u kontekstu reforme gdje smo sva prava, privilegovana prava, uključujući boračka prava, isključili iz penzijskog sistema gdje oni suštinski ne pripadaju i prenijeli na jednu posebnu poziciju koju se zove borački dodatak, i na taj način zajedno sa boračkom organizacijom dogovarali pravilnik kako, na koji način najpravednije rasporediti ova sredstva. Bitno je znati da je uvedeno novih 52.000 korisnika boračkog dodatka na mjesečnom nivou, od toga 18.000 onih koji su imali smanjenje penzija u penzijnom sistemu, uključeno u ovoj 52.000, ostalo su potpuno novi korisnici, i da smo na taj način izvršili pravičniju preraspodjelu sredstava. Došlo je znači do smanjenja određenog broja korisnika, ali se neki od njih, odnosno tačnije 18.000, našli u mjesečnom boračnom dodatku, i to je veoma bitno. Sve ovo je usaglašavano preko godinu dana sa svim socijalnim partnerima, uključujući i boračku organizaciju, i jeste naravno bolno kada imamo smanjenje jedne marke sa bilo kog korisnika, ali ovo su trenuci kada se moramo predijeliti da li smo društvo koje je spremno da izvrši socijalno, pravičniju socijalnu preraspodiju ili nismo. Mi mislimo da je ovo trenutak koji treba da to uradimo.
Gospodin Stevančević.
Zahvaljujem predsjedniku, zadovoljan s odgovorom, tražim pismeni odgovor, ali želim napomenuti i to da penzioneri nisu osjetili slast usklađivanja penzija od 2006. godine, a izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i zakona o pravima boraca djelovalo se u osnovno načelo kod reforme da su ukidana stečena prava koje su penzioneri i borci uživali po 15 i 20 godina, i to je razlog više da Vlada iznađe mogućnosti i modalitete, a ja mislim da para ima da se penzije povećaju bar 5% i tako smire u zavrle starci, jer penzioneri su najveće zasluge imaju za sve ovo što danas ima Republika Srpska. Ja se nadam da će Vlada ipak uvažiti zahtjeve i da će doći do povećanja. Hvala lijepa.
Hvala. Gospodin Radomir Pašić.
Moje pitanje glasi, gospodine predsjedniče, da li vam je poznato da su pojedini organi i ustanove Republike Srpske na svoje akte, dopise, stavljaju pečat sa grbom Bosne i Hercegovine? Da li je to u pitanju neka tajna transformacija ili fuzija sa organima Bosne i Hercegovine, ili je nešto drugo, ili je to neki smišljeni drugi plan koji se krije iza ovakvih akata, odnosno dopisa? Hvala.
Predsjednik Vlade.
Nema nikakvog tajnog plana. Ako ćemo pričati o planovima, do 2005. preneseno je 56 nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Prenesene su i one nadležnosti koje nisu tražene na nivo Bosne i Hercegovine. Od 2006. godine smo zaustavili prenos nadležnosti. Veoma ravnopravno u Bosni i Hercegovini razgovarali o rješenjima koje treba da usaglasimo. Dokaz za to su i najnovija usaglašena zakonska rješenja oko državne pomoći i oko Zakon o popisu stanovništva, koja nisu prenos nadležnosti, već čista koordinacija na nivou Bosne i Hercegovine. Zato smo se borili 4 godine, ali smo imali snage, energije i vizije da to uradimo, i na kraju uz argumente, jasne argumente i razumijevanje predstavnika Europske komisije, dobili smo zakonsko rješenje koje je u stvari naš predlog. i prihvatljiv i za čitavu Bosnu i Hercegovinu, a posebno prihvatljiv za Republiku Srpsku. Znači, nema nikakvih tajnih organizacija kao što to navodite. Činjenica je potpuno nešto drugačije, a to je da se prenos nadležnosti radio do 2005. a prestao posle 2006. godine.
Gospodin Pašić.
Želeo mi je, gospodine predsjedniče, očito da ne vlada situacijom i moram da vas demantujem. Pogledajte ovaj ovde, nazovimo ga akt, ovo nije akt, ovo je pravna smijurija, ali gore piše Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a dolje je ispod pečat sa grbom Bosne i Hercegovine. A ovaj akt je izdan 23. 2. 2012. godine. Znači, vi ne poznajete, odnosno nisu vas informisali šta vaše službe rade i kako rade. Ovo je, da ne govorim o suštini ovog obaveštenja, koje je jedna pravna smijurija, koja obavještava da je neki tamo penzioner konstatuju da je primio penziju u decembru toliko i toliko i da će mu biti povećana penzija za toliko i toliko od 2013. godine 1.1. Da bi istovremeno tom istom čovjeku smanjili penziju ovih dana smanjili. A ispod toga je pečat sa grbom, ponavljam, Bosne i Hercegovine. Po onoj narodnoj, ako laže koza, ne laže rog, evo pogledajte, uvjerite se vi sami.
Gospođa Spomenka Stevanović.
Gospodine predsjedniče, kao što je poznato, u maju 2007. izvršena je privatizacija rafinerije nafte Bosanski Brod, rafinerije ulja Modrića i distributivne mreže Petrol Banja Luka. Novi vlasnik Njefte Gazinkor, kao dio ruske državne kompanije za rubježe, se obavezao da će izvršiti ulaganja u modernizaciju ova tri preduzeća, a pored toga se obavezao i da će izgraditi prugu Bosanski Brod Modriča. Mene zanima, da li se od ova izgradnja pruge Bosanski Brod Modriča, da li se od tog projekta odustalo, ako nije, da li se kada planira krenuti u realizaciju ovog projekta? Hvala.
Hvala, predsjednik Vlade.
Hvala vam na postavljeno pitanje. Ja vas molim da mi taj akt dostavite i onaj koji je potpisao i udario taj pečat bit će smijenjen. Što se tiče autograme poslije. Što se tiče vašeg pitanja oko strateškog investitora u naftnu industriju, da, to je jedna od najuspješnijih privatizacija. Pre svega dobili smo adekvatna sredstva za državni kapital, a poslije toga smo imali i ulaganja. Vidjeli smo kroz nekoliko godina da su izvršena značajna ulaganja i osposobljena proizvodnja i podignuta na najviši mogući nivo u rafineriju u Brodu, zatim rafineriju u Modriću, da se radi ulaganja u sistem distribucije, odnosno Petrol. Jedan od planiranih investicija je, jedna tada od planiranih investicija na samom početku je bila izgradnja željezničke pruge. Da li će se investirati u željezničku prugu ili u neku isplatniju komunikaciju koja je neophodna da bi ova investicija uspjela, to će se vidjeti u narednom periodu i dobit ćete konačan odgovor ne samo oko investiranja u prugu, nego oko ukupnih investicija koje su urađene u naftnoj industriji Republike Srpske i koje treba da se urade kako bi se ispunili svi standardi i kako bi ova fabrika bila konkurentna ne samo u Bosni i Hercegovini, već na širem regionalnom tržištu.
Gospođa Slavica Jovanović.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Moje pitanje premijeru je sljedeće. Da li se planira izgradnja novog ili rekonstrukcija postojećeg mosta na rijeci Drini između opština Bratunac i Ljubovija? Obzirom na veoma loše stanje postojećeg mosta, zbog čega je izgubio status robnog carinskog prilaza, građanima ovog dijela Podrinja u opštinama Bratunac, Srebrenica i Šire je izuzetno otežana komunikacija i transport robe, zbog čega putuju i po 100 km do najbližeg carinskog prilaza. Zahvaljujem.
Predsjednik Vlade.
Ova tema je bila na obe zajedničke sjednice sa vladom Srbije i u nekoliko kontakata i razgovora između resornih ministarstava vlade Srpske i vlade Srbije. Razmatrano je kao jedan od prioritetnih projekata, pored onih koji su već riječeni, a to je most na Rači. Urađene su sve studije, sve pripremne radnje, radi se o novom mostu. Ono što imamo od zadnjih informacija da srbijanska strana određuje poziciju na kojoj bi trebao da bude prihvat tog mosta i mislim da će se to vrlo brzo odrediti i krenuti u realizaciju investicije. Jasno nam je kakav je značaj za taj dio Republike Srpske izgradnja mosta i zbog toga smo kandidovali zajedno sa vladom Srbije da to bude zajednički projekat i on će biti realizovan.
Hvala. Gospođa Slavica.
Zahvaljujem na odgovoru i želim samo komentar. Zaista bih molila premijera za pismeni odgovor na ovo pitanje i to ću smatrati jedino relevantnim odgovorom, jer su opštini Bratunac plasirane veoma kontradiktorne informacije vezane za izgradnju ovog mosta, jer građani opštine Bratunac smatraju ovo svojim prvim prioritetom i nadam se da će Vlada Republike Srpske prepoznati ovaj problem kao problem koji može riješiti pitanje zaista otežane komunikacije građana na ovom području. Hvala.
Hvala, gospodin Govedarica.
Dakle, jedna od poznatijih teorema predsjednika vlade gospodina Aleksandra Džombića u javnosti jeste da je ovo izazovna godina u fiskalnom smislu i da je mnogo više izazovnija nego što je to vlada očekivala. Koristim priliku da pitam predsjednika vlade kada će Republika Srpska po vašim procjenama izaći iz krize i da više ne idemo u susret tim izazovnim godinama. Pošto izazovne godine su takve da narod više ne može da izdrži.
Hvala. Hvala, predsjednik vlade.
Hvala na postavljenom pitanju. Tako ste ga postavili kao da vi znate odgovor. A nisam siguran da ga baš znate. Uopšte nisam siguran da znate kakva su uopšte globalna kretanja i kakve su bile procjene. Prvo, ne radi se ni o kakvoj teoremi, već se radi o tvrdnjama. Procjene početkom prošle godine i međunarodne finansijske institucije, međunarodne stručne javnosti su bile potpuno drugačije od procjena tih istih institucija krajem prošle godine. Govorimo o Međunarodnom monetarnom fondu, Svjetskoj banci, raznim skupovima međunarodne stručne javnosti gdje su procjenjivali kretanja i novi udar globalne krize koji se desio krajem prošle godine. I zbog toga, zbog tih najava, je 2012. označena kao izazovnom godinom, ne u Republici Srpskoj, kao izazovnom godinom uopšte u privredama širom svijeta. Jasno bi trebalo svakome da ukazuju, odnosno da pokazuju podaci koji se dešavaju u privredama svijeta, privredni rast koji se predviđa za 2012. godinu, padovi koji su bili u 2009. godini gdje u EU bilo pada i do 7% bruto domaćeg proizvoda. Sve je to naravno uticalo da mi izvršimo najnovije procjene, najrealnije procjene za 2012. i na bazi realne situacije koncipiramo politiku 2012. godine. Ja ne znam šta vi očekujete da kažemo da svjetska ekonomska kriza ni na koji način ne može da utiče na zemlje u regionu, pa ni na Republiku Srpsku. Ali prosto bitno je da građanima Republike Srpske kažemo realno, konkretno, i to smo upravo i uradili kroz usvajanje ekonomske politike dokumenta koji je najvažniji za provođenje u 2012. godini. Mi smo koncipirali da jedan od strateških ciljeva, odnosno prioritetnih ciljeva, u stvari održavanje socijalne i fiskalne stabilnosti. Zato smo išli u reformu socijalnih sistema, reformu fonda PIO, idemo u reformu zdravstva, mijenjali smo zakon o pravima boraca i ulazimo u jedan veći investicijski ciklus koji bi trebao biti stimulan za privredni rast.
Gospodin Govedarica.
Pa izgleda samo predsjednik Republike i vi znate da pričate o ekonomiji i niko drugi ne zna. Dakle, niko od poslanika iz Srpske demokratske stranke ne zna ništa, samo vi znate. No dobro, šta mi očekujemo? Očekujemo da uporno ne ponavljate već 3 godine kako, gospodine predsjedniče vlade, godine su izazovne. Kako vi kažete da je godina izazovna, tako naredna bude sve gora i gora. I evo 3 godine imamo tu situaciju. A ja ću vas podsjetiti da ste vi pričali da nema krize i da će nas kriza zaobići. Sljedeće je pitanje. Kad je u pitanju izazovnost, ne može biti izazovna godina, kako vi kažete, za onoga koji nema posao, za onoga koji je ostao bez posla, za onoga koji nema platu, za onoga koji čeka platu po 4-5 mjeseci, za onoga kome je smanjena penzija, a ovom čovjeku koji je ovdje smanjena penzija sa 404 marke na 133 marke. Prema tome, predsjedniče vlade, vi bi njemačku privredu za 4 godine razvalili.
Gospodin Đurić Dalibor.
Hvala, predsjedniče. Nedavno su završeni pregovori za dobijanje kredita za izgradnju dijela dionice autoputa Banja Luka Doboj od Prnjavora do Doboja, nakon čega je raspisan međunarodni tender za izbor izvođača radova. Kada možemo očekivati početak radova na ovoj dionici, s obzirom da znamo da je izgradnja kvalitetnih saobraćajnica preduslov ozbiljnog ekonomskog razvoja?
Hvala, predsjednik vlade.
Hvala vam na pitanju. U pregovorima sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj uspjeli smo da obezbedimo 150 miliona eura kredita za izgradnju dionice autoputa Prnjavor-Doboj u dužini 36 km. Dobili smo saglasnost na raspisivanje tendera, međunarodnog tendera koji traje negdje između 60 i 90 dana, zavisno od toga da li će u tom postupku biti žalbi ili neće. Mi očekujemo da može da se završi za 90 dana i da zaključenje ugovora sa pobjednikom može da bude u maju mjesecu i da radovi počnu u maju mjesecu. Također, istovremeno pregovaramo sa Evropskom investicionom bankom koja je zainteresovana za finansiranje dijela autoputa Banja Luka-Prnjavor. Odobrenje kredita od 200 miliona eura, smatramo da ćemo te razgovore završiti negdje u septembru mjesecu, provesti tendere i da bi kreditna sredstva i ugovor mogao biti dostupan za sljedeću građevinsku sezonu kako bi završili kako bi počeli izgradnju i tog dijela autoputa Banja Luka-Doboj, a istovremeno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj usaglašavamo tendersku dokumentaciju za raspisivanje tendera za koridor 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku. To namjeravamo da radimo putem izdavanja koncesije, da nađemo privatnog partnera, a Evropska banka za obnovu i razvoj je spremna da finansira ono ko dobije koncesiju za tu dionicu autoputa.
Gospođa Dijana Čekić.
Hvala predsjedniče, dame i gospodo. Pitanje za gospodina premijera. Građani opštine Kostajnica koji su pretrpjeli štete na svojim poljoprivrednim uslijed prirodne nepogode poplave 2010. godine, uredno su prijavili ove štete od strane opštine. Formirana je komisija, izvršena je procjena štete i ja ispred sebe imam spisak od 148 građana koji su znači imali štete u vrijednosti 221.147,4 feninga. Moje pitanje premijeru glasi: kada će se ovim oštećenim građanima isplatiti štete nastale uslijed poplave 2010. godine? Hvala.
Premijer.
2010. godine imali smo poplave u dva navrata, u proljeće ili u junu mjesecu i onda poslije jedna velika poplava u novembru, odnosno decembru. Smatra se da su to neke 100-godišnje vode ili 100-godišnje poplave. Bile su ogromne štete. Bili smo na terenu sa građanima, zajedno sa opštinama koje su ugrožene, napravili spisak svih šteta koje su nastale i iz budžeta obezbedili sredstava koliko smo mogli da obezbedimo u tom trenutku. Negdje ukupno sa otpisanim đubrivom i poljoprivrednim materijalom i sredstvima koje smo izdvojili direktno iz razvojnog programa koje su oko 20 miliona maraka, zatim sredstva koja smo izdvojili iz budžeta tako što smo smanjivali sve jedno ministarstvo, sve jednom budžetskom korisniku po 10, 15 ili 20 hiljada maraka i prebacivali na poziciju pomoći od poplava, smo obezbijedili negdje ukupno oko 60 do 70 miliona maraka. To su samo sredstva koja je obezbedila vlada. Naravno, očekivalo se da i opštine daju svoj doprinos. Štete su bile veće i nisu nadoknađene sve štete. Prema tome, može se desiti u nekim opštinama da jedan dio šteta nije obuhvaćen, odnosno da nije namireno. Složit ćete se da su naravno, da se treba pokušati da se namire sve štete, ali da su najveće štete u tim poplavama u stvari imali opština Derventa, opština Modrića, opština Bijeljina, zatim Goražde, zatim da je imala Foča velike štete i mislim da je najviše sredstava upravo otišlo na opštinu Derventa, na opštinu Bijeljina i na opštinu Modrića, zato što su tu bile ogromne štete, to se može vidjeti čak i iz televizijskih snimaka.
Gospođa Čekić, izvolite.
Moram reći da nisam zadovoljna sa odgovorom gospodina premijera. Cijenim to što je spomenuo ove opštine u kojima su poplave stvarno bile velike. Međutim, i ovi građani su uredno prijavili štete, znači imaju i fotografije i ovi građani su imali štete. Iz ovoga svega što je gospodin premijer rekao, ja mogu izvući jednostavno zaključak da para za ugrožene u Kostajnici koji su imali štete od poljoprivrede nema. Hvala.
Gospodin Stevandić, vi imate pitanje. Ode on van. Da, pa prozvao sam vas, ne slušavate.
Evo, poštovani gospodine predsjedniče vlade, htio se vas pitam da li znate ko rukovodi sad zdravstvenom ustanovom Jakeš zavodom za liječenje psihijatrijskih bolesnika. Direktorka uhapšena prije 8 dana, ima samo jedan psihijatar, ne postoji smjenski rad i da li uopšte ste upoznati da neko rukovodi sada tom ustanovom? Ili su ti pacijenti prepušteni da se unutar te, kako bih rekao, organizacije nađu nekakva privremena rješenja koja nemaju nikakve veze sa realnošću niti garantuju da će ti bolesnici dobiti dobru njegu?
Predsjednik vlade.
Naravno da imamo informacije. Zamjenik direktora rukovodi, a Ministarstvo zdravlja je pripremilo jednu informaciju na sjednicu vlade kada ćemo donijeti neophodne odluke zbog dešavanja koje se desilo u bolnici Jakešu, ali uvjeravam vas da tu nema problema i da ćemo mi kao vlada i kao ministarstvo veoma brzo reagovati i otkloniti sve probleme koji se tu dešavaju.
Gospodin Stevandić.
Pa samo da vam kažem da smo mi te informacije dobili sa terena i da ne želimo da od toga pravimo politički marketing, ali morate da znate da direktorka koja je uhapšena je dva puta zbog nje su mijenjane konkursne procedure, druga osoba je otjerana sa posla koja ima kvalifikacije, vlada je dva puta mijenjala i poništavala odluku, čak i sudske odluke nisu poštovane da bi ona postala direktor i na kraju se pokazalo da je žena se bavila nezakonitim radnjom i uhapšena. Nemojte da se to više ponovi, to je jedna velika sramota za zdravstvo Republike Srpske.
Hvala gospodin Bošković, Saša.
Gospodine predsjedniče vlade, ja vam neću postaviti klasično pitanje, više je to jedan zahtjev. Naime, radi se o tome da u ovoj Narodnoj skupštini često slušamo polemike na temu kada je koje preduzeće u ovoj Republici Srpskoj privatizovano, koliko je para plaćeno i ostalo. Ja bih vas zamolio da vlada dostavi jedan pregled privatizovanih preduzeća sa podacima upravo ovim kada je koje preduzeće privatizovano, za vrijeme koje vlade je privatizovano, koliko je plaćeno i kakav je današnji status tih preduzeća.
Predsjednik vlade.
To je jedna sveobuhvatna i opširna informacija koju naravno vlada zajedno sa Investor razvojnom bankom koja je na neki način naslijedila Direkciju za privatizaciju može dostaviti spisak svih preduzeća koje su privatizovani u ovom periodu i po kom iznosu. Ja samo mogu vam prezentovati jedan podatak da je od 99. do 2005. godine privatizovano 661 preduzeće, da je dobijeno po tom osnovu 207 miliona maraka, od toga za staru deviznu štednju 180 miliona maraka ili 87% u periodu 2005. izvršeno privatizacijom stare devizne štednje, koja se vlasnicima stare devizne štednje plaćala 30 ispod 30%. Od 2006. godine do 2011. godine izvršena je privatizacija 53 preduzeća i za protivrijednost, novčana protivrijednost dobijena je 1.517.000.000, od toga samo 964.000 starom deviznom štednjom. Jedan od osnovnih problema kada je vlada došla 2006. koju je rukovodio premijer Milorad Dodik, uočili smo da je problem s starom deviznom štednjom, da se tu dešavaju nezakonite radnje. Mi smo tada izmijenili zakon, izbacili mogućnost da se vrši privatizacija starom deviznom štednjom i na taj način pribavili ovako ogromna novčana sredstva koja su učestvuju u strukturi oko 99,9%, gotovo 100% i naravno koja su ogromna u odnosu na prethodni period. A opet s druge strane izvršili smo verifikaciju stare devizne štednje i izdali, promijenili zakon i smanjili period otplate stare obveznica stare devizne štednje na 5 godina i na taj način povećali drastično vrijednost obveznica po osnovu stare devizne štednje koja sada ide negdje između 80 i 90% i na taj način značajno obeštetili korisnike stare devizne štednje.
Hvala gospodin Dalibor Pavić.
Moje pitanje predsjedniku vlade glasi, prije nekoliko dana sastali ste se sa predsjednikom vlade Republike Hrvatske gospodinom Milanovićem. Interesuje me šta ste konkretno kada su vezano realizacija projekata između Republike Srpske i Republike Hrvatske eventualno dogovorili, a prije svega šta ste dogovorili kada je u pitanju izgradnja mosta na rijeci Savi koja bi trebala da poveže autoput Banja Luka Gradiška sa autoputom dalje prema Hrvatskoj.
Premijer.
Da, imao sam priliku da se sastanem sa premijerom Milanovićem i da otvorim nekoliko pitanja koja su od velikog interesa i značaja za Republiku Srpsku. Ono što sam mogao da vidim u tom razgovoru da postoji spremnost za rješavanje svih otvorenih pitanja između Hrvatske i kako Bosne i Hercegovine, tako i Republike Srpske i da se tu stvara jedna praktično nova klima i omogućuje perspektive neke bolje saradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali samim tim Republike Srpske. Konkretno, pričali smo o više projekata, ali ono što smo odredili kao najbitniji i najprioritetnije, to su projekte izgradnje hidroelektrane Dubrovnik 2 i potrebu da napravimo jedan koncept i vidimo kako možemo realizati ovu investiciju. I drugi je izgradnja mosta preko rijeke Save, gdje sam imao priliku da upoznam premijera da mi imamo rezervisana kreditna sredstva i da ukoliko u ovoj godini to nije prioritet za Hrvatsku, da mi možemo iz svojih sredstava da izgradimo most, a da u određenom vremenskom periodu napravimo sporazum kako će nam Hrvatska izmiriti ova sredstva. Ne postoji nikakva rezerva ni za jedan ni za drugi projekat. Dogovoreno je da se zaduže resorna ministarstva koja bi trebala da naprave model i predlože kako rješavati ove probleme i kako se kretiti u budućnosti kroz njih.
Hvala. kolega Pavić.
Gospodine premijeru, ja vam se zahvaljujem na odgovor koji ste dali i ovom prilikom želim da istaknem da prije svega meni kao narodnom poslaniku u Skupština i onda mojim sugrađanima i ljudima koji žive u tom zapadnom dijelu Republike Srpske, a prije svega mislim Prijedor, Novi Grad i Dubica, drago nam je što vidimo da se projekti realizacije na izgradnje autoputeva u Republici Srpskoj realizuju nekom predviđenom dinamikom i sa velikim iščekivanjem čekamo šta će i kada će biti aktuelna izgradnja autoputa od Banja Luke prema Prijedoru, a samim tim dalje prema Novom Gradu, odnosno brze ceste prema Dubici, kako je to u ranijem nekom periodu Narodna skupština i donijela planove svojim zaključcima. Hvala vam još jednom.
Gospodin Boris Jerinić.
Da li vi živite u istoj republici u kojoj živimo, znači mi koji tvrdimo da stanje nije dobro, pogotovo kada imamo 38.000 ljudi koji su nezadovoljni, koji imaju probleme, kojima je umanjene prava po osnovu penzija, po osnovu boračkog dodatka i ja bih vam postavio pitanje hoćete li i kada ćete sazvati posebnu sjednicu Vlade Republike Srpske gdje ćete predložiti da se ova dva zakona povuku?
Predsjednik Vlade.
Ja ne znam gdje vi živite, ja živim u Banja Luci, ali pretpostavljam da i vi živite u Republici Srpskoj, ali očigledno da vi koristite sada trenutak za neku političku kampanju. Jasno je da je ovo veoma zgodan trenutak da se kritikuje sve potezi i zakon koji je usvojen, ali isto tako jasno svima da je ovo pravičnije rješenje za raspodjelu sredstava za socijalno ugrožene kategorije. To je jasno naravno i vama, samo vi to prezentujete na drugačiji način. Tačno je da je 38.000 penzionera koji pripadaju boračkoj kategoriji imalo određeno smanjenje, da će njih 18.000 se naći u kategoriji boračkog dodatka na mjesečnom nivou, ali isto tako tačno da 52.000 novih boraca koji nikada nisu primali ništa ulaze u kategoriju boračkog dodatka na mjesečnom nivou. Također, već sada usvojenim zakonom zbog određivanja kategorija najnižih penzija, postojeći penzioneri bez odluke o usklađivanju, određen broj penzionera je dobio povećanje penzija. I ako hoćete konkretno, mnogo je više, 2 ili 3 puta više onih koji su dobili nova primanja ili dobili povećanje od onih kojima je smanjeno. Rekao sam na početku ovog aktualnog časa da je sasvim sigurno bolno kada se smanji jedna penzija i jedno primanje koje je već stečeno, ali da mi moramo biti spremni kao društvo da provedemo jednu socijalnu pravičniju preraspodjelu i da je ovo trenutak da to uradimo i ovo zakonsko rješenje po priznanju svih socijalno pravednije od prethodno koje smo imali. Mi smo možda za razliku od vas spremni da preuzmemo rizik, da provedemo ovakvu socijalnu preraspodjelu i da podnesemo rizik ovih zakona i implementacije zakona.
Hvala. Kolega Jerinić.
Molim vas da i pismeno odgovorite da li će biti ta sjednica ili neće, a ne vidim zašto smatrate da je ovo politikanstvo ako kažete da je ovo pravično. A narod, ja sam ubijeđen, ne misli tako i ovi ljudi kojima su uskraćena prava sigurno ne misli tako. A ako ćemo o pravima boraca koji ste rekli da su dobili veća prava i veći broj ljudi obuhvaćen na mjesečnom nivou. Šta ćemo znači oni koji još nemaju 60 godina, koji imaju sada 40, jer se oni nisu borili za Republiku Srpsku? Zašto i oni ne mogu da dobiju borački dodatak na mjesečnom nivou? I molim vas, znači, imate ljude kojima je smanjeno sa 485 maraka na 66 maraka. Evo, imate čovjeka u Kotor Varoši, a on je jedan u nizu samo. Znate koliko će još ljudi da bude oštećeno ovim vašim rješenjima? Blizu 93.000 sigurno, a to ćemo vidjeti. Znači, vi ste tvrdili da neće niko biti oštećen, a evo vidimo da jesu ljudi oštećeni. Da vidimo šta ćete tada reći. Ako ste pravično donijeli rješenja, ne bojte se da ovo politikanstvo i ovo ne može znači biti iskorišteno ako su ljudi zadovoljni. Hvala.
Gospodin Radovan Višković.
Poštovani predsjedniče, moje pitanje premijeru glasi: svjesni činjenice da svjetska ekonomska kriza, da kažem, uzdrmala i puno jače ekonomije i puno jače države nego što je Republika Srpska, želim da postavim pitanje premijeru. Možete li nam reći šta je to što Vlada Republike Srpske čini da amortizuje negativan utjecaj svjetske ekonomske krize?
U stvari, da budem iskren, teško reći to u 2 minuta, ali pokušat ću da budem veoma kratak. Ono što Vlada radi 2008. godine, unazad 4 godine, ublažavanju posljedica svjetske ekonomske krize, i da još jednom razjasnim, kada sam tvrdio 2008. godine da neće imati finansijsku krizu, i finansijsku krizu nismo ni imali, samo se mora raspoznati šta znači finansijska kriza. a šta kriza realnog sektora, odnosno ekonomska kriza. Mi smo imali razvojni program Republike Srpske od 2008. godine. S jedne strane smo pokrenuli investicioni ciklus preko sredstava koje smo dobili od Telekoma, s jedne strane kroz povoljne kreditne aranžmane međunarodne financijske institucije, pokrenuli smo jedan veliki investicioni ciklus, gradili smo na infrastrukturi u Republici Srpskoj i na taj način stimulisali privredni rast i uticali na očuvanje radnih mjesta u tom periodu. Uopšte stimulisali kroz kapitalnu potrošnju, davali stimul s privrednom rastu. S druge strane, pola ovih sredstava od Telekoma smo stavili u investicionu razvojnu banku i omogućili najpovoljnija kreditna sredstva za privrednike Republike Srpske kako bi im olakšali njihov najveći problem od tada, to su obrtna sredstva, odnosno likvidnost. Investicionu razvojna banka odigrala ključnu ulogu u održavanju kreditne aktivnosti finansijskog sektora Republike Srpske i aktivnosti privrednih subjekata i likvidnosti privrednih subjekata. S jedne strane smo radili to, s druge strane smo kroz ukidanje poslovnih barijera davali podršku privrednoj zajednici da lakše realizuje svoje poslovne aktivnosti. S druge strane, kroz jednu veoma osjetljivu socijalnu politiku smo tražili najpravičnije socijalno rješenje da sredstva koja imamo na raspolaganju, koja bi vremenom trebala biti veća, ali sada su u skladu sa fiskalnom mogućnosti i sposobnosti Republike Srpske, usmjerimo onima kojima je to najpotrebnije, odnosno najmogući pravični način.
Hvala, gospodin Stojanović, Tomica.
S obzirom da aktuelna priča o penzijskom invalidskom osiguranju, ja ću na tu temu postaviti pitanje. Koji broj penzionera dobija manju penziju usvajanjem novog zakona o PIU, te koliko sredstava je ukupno uskraćeno penzionerskoj populaciji? Da li i dalje podržavate usvojeni zakon o PIU i pored uskraćenog zagarantovanog prava jednom velikom broju penzionera, jer uporno ste u medijima govorili da niko neće biti oštećen usvajanjem ovog novog zakona, a sa druge strane imate oštra reagovanja boračke i penzionerske populacije iskreno jednog dijela. Da li dalje smatrate da je ovaj zakon kvalitetan i pravičan, a sa druge strane iz budžeta Republike Srpske izdvajanja za penzionersku populaciju su manja? 2005. iz budžeta za penzije se izdvajalo 36,8%, a u 2011. ta izdvajanja su 28,5%. U ovoj 2012. su još manja.
Tačno je da je ovo najaktuelnije pitanje. Ono što je bitno znati, da izdvajanja za ove socijalne kategorije u budžetu Republike Srpske nisu manja. Ona su čak povećana u odnosu na 2011. godinu. Dio sredstava koji je izdvajan za garantovana prava u penzionom sistemu kao grant koji se davao penzionom fondu je izdvojen negdje oko 30 miliona i ugrađen u borački dodatak. Znači, ta sredstva nisu uzeta i potrošena na drugu stranu, već stavljena na borački dodatak. Naša ideja na početku bila da bude jedan borački dodatak i da na najbolji mogući način izvršimo raspodjelu sredstava. Međutim, boračka organizacija insistirala da ostane godišnji borački dodatak u iznosu 12 miliona i da formiramo novi mjesečni. Ukoliko neki korisnik koristi jedan, ne može da koristi drugi. I naravno, ako neko ima ispod 60 godina, može da koristi godišnji borački dodatak. Znači, suština reforme penzionog sistema da se iz penzionog sistema izvuče sve ono što ne pripada penzionom sistemu i da se formira posebna pozicija koja će se zajedno sa boračkom organizacijom raspodijeliti na najbolji mogući način. To je neophodno kako bi obezbedili kontinuitet penzionog sistema, kako bi ga sanirali, kako bi ga održali u srednjoročnom i dugoročnom nivou. To nije potreba samo Republike Srpske. To je potreba gotovo svih zemalja i preporuka svim zemljama da idu u reformu socijalnih fondova kako bi obezbedili socijalno najugroženijim kategorijama kontinuitet i stabilnost. Što se tiče penzionera koji su imali određen borački zagarantovani podatak, to je negdje oko 38.000, njih 18.000 je prešlo, odnosno dobila određena prava po kriterijima koji su saglašeni sa boračkom kategorijom u mjesečnom boračkom dodatku. A u mjesečnom boračkom dodatku koji je formiran prvi put ove godine se nalazi 52.000 lica i još oko 34.000 penzionera postojeći je dobilo povećanje u skladu sa minimalnim nivom.
Hvala, kolega Stojanović.
Gospodine Đombiću, lijepa vam je priča, ali nije tačna. I siguran sam da ona neće piti vodu kod penzionerske i boračke populacije koja je oštećena. Zato pod hitno, nakon pokretanja procedure od strane Srpske demokratske stranke, pristupiti izmjenama i dopunama ovog zakona ili u najmanju moguću mjeru vratite stari zakon o penzijskom invalidskom osiguranju na snagu, jer od naroda je napravljena teška sirotinja. Svako večer na medijima možete vidjeti kako narod plače nad čekom, jer pojedinim ljudima je penzija smanjena i do 400 konvertibilnih maraka. Pitali se vlada kako će ljudi preživjeti, kako će plaćati komunale, hranu i ostale dadžbine i obaveze. Situacija u oblasti PIO je katastrofalna. Šta će nam i ova skupština i sve institucije ako nemamo naroda, jer narod se poubija nakon usvajanja ovog zakona? Procurila informacija da broj oštećenih nije 308.000 i nešto, nego 93.000. Znači, i tu informaciju ili ne znate ili nećete da kažete. A ubjeđujete narod da je bolje što primaju manju penziju. Nije Hvala. Priča iskrena.
Hvala. Vesna Jungić.
Gospodine premijeru, nedavno ste bili domaćinom sastanka premijera regiona. Bilo je tu nekoliko tema razgovora na tom sastanku i zanima me konkretno šta Vlada Republike Srpske radi na jačanju regionalne saradnje. Bitno pitanje i tema na tim razgovorima bile su isto tako i umanjenje eventualnih šteta od poplava koje mogu isto tako da se pojave u narednom periodu. Možete nam isto tako reći nešto i o nekim drugim zajedničkim projektima koji su bili kao teme razgovora tog zajedničkog sastanka.
Uputio sam inicijativu svim regionalnim premijerima za sastanak na kojem bi procjenjivali moguće rizike od eventualnih poplava koje bi se mogli desiti otapanjem velikog snežnog pokrivača koji nas je zadesio u prethodnih mjesec dana. Svi su se, kao što ste vidjeli, svi su se odazvali, nikom nije bio problem da dođe u Banja Luku, da dođe u Republiku Srpsku i da na tom nivou obavlja razgovore i da na tom nivou otvara perspektive novog regionalnog razvoja. Tema sastanka je bio procjena rizika od poplava. Na svu sreću svi smo imali dobre procjene i dobre informacije kako su vodostaje bili veoma niski, kako su akumulacije u hidroelektranama bile veoma niske, procjene su bile da neće biti šteta i da će se sva voda koja se pretvoriti iz snega, da će sva biti prihvaćena i da nećemo imati opasnosti. Ali naravno nije to bila samo jedina tačka dnevnog reda. Mi smo razmatrali mogućnost neke nove regionalne saradnje, posebno realizaciju nekih zajedničkih infrastrukturnih projekata, potrebe da ih realizujemo, način saradnje, i mislim da je to bio jedan veoma dobar sastanak i da je otvorio perspektive nekog novog regionalne saradnje. Vidjeli ste da iz federacije došlo i primjedbi zbog čega je to organizovano u Banja Luci, mada, kao što ste mogli vidjeti na izlaganju, na presuda, nijednom učesniku nije bio problem što je došao u Banja Luku i da su svi pozdravili inicijativu i da su se veoma rado odazvali. Već mislim da se dogovara sljedeći sastanak koji bi možda mogao biti u Crnoj Gori i na tome ćemo razmatrati sve neke otvorene probleme koje imamo između zemalja u regionu i neke zajedničke projekte koje bi mogli realizovati na dobrobit svih građana u regionu.
Gospodin Velimir Sakan, pa Miroslav Kojić, i to je kraj za danas.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje, premijeru, postavljam pitanje, nemojte da bude poslije da niste čuli. Obzirom da je funkcionisanje vlasti isključivo vezano za obrtanje novca i financija i naravno na velike zloupotrebe u trošenju ovih sredstava i podjeli ove imovine koje je imala Republika Srpska, pogotovo kad to kažem mislim na IRB i na sredstva koja su podijeljena preko IRB-a, preko komercijalnih banaka, i znamo za te tamo zloupotrebe i kriminal, čak je i sud o tom rekao svoje. Ja vas pitam kojim preduzećima i pod kojim uslovima, naravno u kom iznosu, su podijeljena kreditna sredstva koja nisu plasirana preko komercijalnih banaka, za koje je garant bila vjerojatno vlada i zašto se tako predijelila. Hvala.
Sud je rekao svoje i budite korektni pa recite šta je sud rekao, da nije bilo organizovanog kriminala. Tadašnji direktor je priznao nesavjesno poslovanje, a nesavjesno poslovanje možete biti osuđeni kad potpisujete bilo koji dokument. A svako od nas ko radi o ovome potpisuje praktično brdo dokumenata u toku dana. Ukoliko neko od njegovih saradnika nešto pogreši ili se ispostavi da nešto nije u redu, vi kao odgovorno lice ste morali znati. Zato je morali ste to zaustaviti. I sud je naravno rekao svoje. Znači, tu nije bilo organizovanog kriminala. Što se tiče Investicione banke, i pored svih želja da se minimizira značaj uloga, da se okalja ova institucija, da se čak u jednom trenutku i uništi kroz te razne procese, ovo je jedan od najboljih projekata koje je imala Republika Srpska i to je po ocjeni iz svih, iz financijskog sektora, iz realnog sektora koji su koristili ova sredstva, po veoma povoljnim uslovima, najpovoljnijim u regioni sa stanovišta dužine korištenja sredstava, grace periode sa stanovišta cijena kapitala. Jedan dio sredstava ili najveći dio sredstava je realizovan preko komercijalnog bankarstva Republike Srpske, mislim negdje oko 700 miliona. Jedan dio je direktno plasiran preko obveznica, najveći dio je išao u opštine i gradove Republike Srpske koje su radili infrastrukturne projekte i jedan dio ovih sredstava, a to je kreditna linija Evropske investicione banke koja je omogućila da se sredstva plasiraju direktno, plasiranje direktno. Ja ću vam dostaviti spisak svih kompanija koje su dobili direktno plasman od Investor Razvojne banke, šta je uzeto kao obezbeđenje, koja količina obezbeđenja, ali ja mogu vam sada odmah reći da su to sredstva na period od 12 godina uz grace period 2 godine i kamatnom stopom identičnom koja drugih kreditnih linija koje ima Investor Razvojna banka, ona se negdje kreće između 5 i 6%. To uopšte nisu povoljnija sredstva u odnosu na druge kreditne linije Hvala. Koje plasira Investor Razvojna banka, ako ste htjeli poentirati.
Hvala kolega Sakan.
Gospodine premijeru, sve ste pričali, niste odgovorili na moje pitanje. To bi po onom principu, ja ukažem na kriminal, a vi se sam pravdate. Ako ste mi htjeli da objasnite da nije bilo organizovan kriminal, da je bilo pojedinačnog, to razumijem. Ako taj pojedinačni kriminal takav da neki ljudi stradaju na nižem nivou, a vaš dogovor, to je opet vaš problem. Moje pitanje bilo je direktno, da mi kažete kojim preduzećima je ova vlada bila garant i koliko sredstava se dobio, kad znamo da ta sredstva nisu prošla tu proceduru, odnosno kompletna procedura dobijanja kredita nije prošla proceduru kao kod drugih preduzeća kad išlo preko komercijalnih banaka. I ja vas pitam koja preduzeća i koliko, a vi meni tu pričate kako nije bilo organizovanog kriminala i kako je tamo taj jedan direktor priznao da on sam napravio kriminal za kojim ste vi naravno trebali budete odgovorni. Sad ćete mi reći da vi kao ministar financija prošle vlade niste znali kako predsjednik kabineta, odnosno šef kabineta predsjednika Republike troši pare, a sve ide preko trezora. I sad je on kriv, vi niste. Malo je to degutantan vaš odgovor, a tražio sam vrlo jednostavni korektan odgovor.
Hvala. I gospodin Kojić, zadnje pitanje. Miroslav.
Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče vlade, nakon donošenja zakona o PIV-u, opšta konstatacija je bila da će taj zakon izazvati izuzetno negativne posljedice za pripadnike, odnosno vojska Republike Srpske odbrane od otadžbinskog rata, odnosno ljudi koji su uživali zagarantovanu penziju. I sami predstavnici vrh boračke organizacije je bio svjestan toga i tražili su da se donese i paralelno sa tim zakonom, zakonom pravima boraca koji bi na adekvatan način pokušao da domesti ono što je ovom zakon otjeto od boraca Republike Srpske. Međutim, nakon predloga zakona o pravima boraca, svi smo bili svjesni činjenica u ovoj skupštini da je boračka organizacija dopustila taj zakon uđe u proceduru i da se usvoji vašom većinom glasova, iako je izuzetno bio nepovoljan za ovu kategoriju, apsolutno diskriminatorski. Srpska demokratska stranka će pokrenuti ocjenu ustavnosti ovoga zakona i pitamo vas da li ćete iskoristiti pravo člana 114 Ustava i da ovaj zakon obustavite od njegove primjene do odluke Ustavnog suda i da tako spriječite ovu marginalizaciju i diskriminaciju boraca.
Hvala.
Upravo kako ste rekli, preko godinu dana smo vodili dijalog sa socijalnim partnerima. Boračka organizacija je rekla da ne želi da da saglasnost na zakon o penzionom invalidskom osiguranju Republike Srpske dok ne vidi zakon o pravima boraca. Da ta dva zakona treba ići u paket. Mi smo prolongirali u dva navrata prošle godine usvajanje zakona o PIV-u, takozvanu reformu PIV-a, dok ne usaglasimo zakon o pravima boraca kako bi imali vidljivo rješenje, kako bi imali vidljivo gdje će se i na koji način realizovati novi borački dodatak za borce, onaj koji će praktično biti isključen iz penzionog sistema. E sad ja vama postavljam pitanje. Zar vi mislite da je pravično rješenje da borac koji je penzioner ima zagarantovani osnov, a borac koji je zaposlen i borac koji nije zaposlen da nema ništa? Znači, mi tražimo pravično rješenje da svi borci, bez obzira da li su penzioneri, bez obzira da li su poljoprivrednici, da li su zaposleni, da li su nezaposleni, imaju jedinstveno pravo da pristupe boračkom dodatku. I to smo upravo ovim rješenjem napravili. Formirali iznos od 30 miliona na boračkom dodatku, zajedno sa boračkom organizacijom napravili kriterije i omogućili svim kategorijama boraca da učestvuju i apliciraju za ova sredstva. Do sada su to samo koristili borci koji su bili penzioneri. I zbog toga mi tvrdimo i zbog toga jeste ovo rješenje pravičnije. Mislim da ste i vi svjesni toga, samo koristite priliku da napravite problem toga.
Gospodine predsjedniče, upravo o tome govorimo, ali se nikako ne razumijem, jer vi nećete prihvatiti realnost koja postoji na terenu i koja postoji u praksi. Vi ste izmislili sad jedan novi termin pravde i pravičnosti, ja volio da uđe u teoriju opšteg krivičnog postupka. Ne mogu da shvatim kakva je to pravda i pravičnost koja se zasniva na oduzimanju već stečenih prava i davanju tih prava oduzimanjem od jednih davanju drugih. A vi ste isti ta prava dali ljudima po tada važećem zakonu, a sada ste ta prava uzeli od tih ljudi da biste dali drugom dijelu. Znači, vi ste svjesno napravili, pokušavate napraviti razdor među boračkom organizacijom. Ta pravičnost i pravda ja nigdje ni u kakvom sistemu zakona i zakonitosti nisam primijetio osim kod nas koji vi pokušavate da namet. Ne mogu da vjerujem, gospodine predsjedniče, da vi tvrdite da su svi dobili kad ste jednostavno od ljudi uzeli po 300, čak ima i 320 maraka u Višegradu slučaju, 393 korisnika njih, preko 300 im je od 150 do 200 oduzeto novčanih sredstava za garantovane penzije, a tek kad navrši 60 godina ti neki pojedinci mogu dobiti najviše do 70 maraka. Ja ne vidim kakva je tu pravda i pravičnost. Možemo mi da pričamo ako hoćemo o toj pravdi i pravičnosti, ali slika na terenu govori. I vjerujte, ovo nikako politikanstvo nije. Hvala. I ja vas molim da vi upotrebite to svoje pravo na vrijeme, jer kasnije ko zna kakve se postavljaju.
Hvala kolega Kojiću. Zaključujem tačku 1.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, tokom kojih ste mogli čuti najvažnije dijelove poslaničkih pitanja za predsjednika Vlade Republike Srpske današnjeg zasjedanja Narodne skupštine. Podsjećamo na pitanja da li treba mijenjati nove zakone u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja i pravima boraca, da li će vlada pristati na povećanje stope PDV-a, kakva je financijska stabilnost Republike Srpske, danas je u Narodnoj skupštini odgovarao predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Tonski realizator Željko Cvjetić, urednik emisije Željko Mandić.